بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين آمين. Muhtaram birodarlar, ma'lumingizki, o'tgan suhbatimizda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga birinchi bor vahiy kelganida munosabat bildirgan, u zotni qo'llab-quvvatlagan Varaqat ibn Nawfal haqida uning ba'zi she'rlarini muallif keltirib o'tgan edilar. O'shalarni aytib, tarjima qilib o'tgan edik. Bugun ham muallif u kishini bitta yana bir she'rini keltiradi. Biz ham o'shani birgalikda Xudo xolasa tinglab tarjima qilishga harakat qilib, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelgan ikkinchi vahiyni olamizda, undan keyin bu vahiylardagi ba'zi ibratlar, ba'zi darslarni tushunishga harakat qilamiz inshaalloh. مؤلف أي تدلرك ومن قول ورقة أيضا من رواية يونس عن ابن إسحاق يعني ابن إسحاق رحمه الله نين أزلرن سيري نبوية كتاب لرد يونس ابن بكير ديگن أكشن شاگرتلار تماندن رواية قلنگن yana bir varaqani she'ridan biz hozir o'qib yozib o'tamiz deydilar. Biz buni o'qib sizlarga inshaalloh eshittiramiz. Birgalikda tinglaymiz. Atubkiru am antal ashiyata raihu wa fil qalbi min idmarika al huzn qadihu li furqati qaumin la uhibbu firaqahum ka'annaka anhum ba'da yawmayn nazihu وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذا غاب ناصح أتاك الذي وجهت ترجو أتاك الذي وجهت ترجين خيره بغور وبالنجدين حيث الضحاضح إلى سوق بصرى في الركاب التي غدت وهن من الأحمال قعص دوالح فخبرنا عن كل خير بعلمه وللحق أبواب لهن مفاتح بأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح أو إلى كل من ضمت عليه الأباطح وظني به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصالح وموسى وإبراهيم حتى يرى له وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح ويتبعه حيا لؤي بن غالب شبابهم والأشيابون الجحاجح فإن أبقى حتى يدرك الناس عصره فإني به مستبشر الود فارح وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة نازح. ورقة ابن نوفل شيرن باشدا بر кишига хитоб қилиб бошлаяпти. Уни мен шарҳларини ўқишга ҳаракат қилиб кўрдим, шарҳини топа олмадим. Лекин тақдиримча, ўйлашимча bu muhatap, ya'ni xitob qilinayotgan kishi u o'zlari, o'sha odamni o'zi hisoblanadi. O'ziga o'zi aytayaptiki, ertalab ketmoqchimisan yoki kechga borib jo'nay deb turibsanmi? Qalbda bu jim qolishingdan, ya'ni xabarni bermasdan ichingda saqlashingdan qalbda mahzunlik, g'am qadalib turibdi. qalbimga mahzunlik va g'am qadalib turibdi. Ajralishni, men ajralishimni xohlamaydigan qavmdan ajralib ketayotganligim uchun. Go'yo ulardan 2 kundan keyingina yoki 2 kundan keyin jo'nab ketayotgandek, o'zi hozirgina yaqinda ketyapsan-u, keyinroq jo'nayotgandek indamay turibsan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam to'g'risidagi sodiq xabarlar, to'g'ri xabarlar haqida, to'g'ri xabarlar sababli ham men bu yerni tark etayotganligim uchun qalbimga huzn o'rnamoqda. Bu xabarlarni Xadijaga, ha degan zamir o'sha Xadijaga boryapti radhiyallohu anha. Xadijaga bir nasihatgo'y uzoqqa ketganida aytib berar edi kelib. Ey Xadija deb keyin Xadijaga xitob qilishga o'tib ketyapti Varaq o'zining jiyaniga. Yaxshiligini sen kutgan, yaxshiligini sen kutib yerning chuqurlari-yu balandlarida, o Zahozih degan joylarda sen umid bilan kutgan odamingni xabari keldi. Sen uni bir karvon bilan Busro bozoriga jo'natgan edi. G'avr deb yerni chuqur joylashgan joylarini aytishadi. Najdayn deb bu yerda o'sha baland joylar demoqchi bo'lyapti. Duhodih yoki Dahodih degan joy Makkadan chiqaverishdagi yarmi haramni ichida joylashgan, yarmi esa haramni tashqarisida joylashgan bir joy hisoblanardi. Bu ilgari shunaqa deb atalgan, hozir uni nomlari yo'q bo'lib ketgan. Makkadan Shom tarafga qarab chiqayotgandi. Bu endi o'zini xizmatkori haqida gapiryapti. Xadijani xizmatkori Maysara haqida Varaqat ibn Nawfal gapiryapti. Ya'ni karvon bilan Busro bozoriga jo'natganingda xabari kelib qoldi. O'sha odam kelib aytdi senga. Bu karvon yuklardan to'la og'ir qiyin karvon edi. Ya'ni yuklar bilan to'lak bo'lib savdoga ketayotgan karvon bo'lardi. Davolih deb o'zi aslida yomg'irga to'la bulutga aytiladi. Ko'pincha yuqorida ham ba'zi she'rlarda keldi, boshqa lafzlarda arablar tuyalarni o'xshatishmoqchi bo'lishsa, ko'proq shunaqa bulutlarga o'xshatib yurishgan. Chunki bulutlarning shaklida tuyaga o'xshash shakllar juda ko'p bo'ladi, xabaringiz bor. Hayvonlarga o'xshagan shakllar. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu yerda davolih deb sifatlayotganligiga sabab o'sha yuklardan egilgan, og'ir bo'lib turganligi uchun suvli bulutlarga o'xshatadi. Ana o'sha xizmatkor, seni xizmatkoring o'zi eshitib kelgan, o'zi bilib kelgan narsalar to'g'risida, yaxshi narsalarni barchasi to'g'risida senga, bizga xabar berdi. O'zi haqning, haqiqatning o'zini eshiklari bo'ladi. Bu eshiklarni esa kalitlari bo'ladi. Deb orada jumlai mu'tariza qilib keltirib qo'yadi. Ya'ni haqiqatning o'zining eshiklari, uning kalitlari bo'ladi. Ya'ni haqiqatni aniqlashtirib beruvchi uning o'zini dalillari, belgilari bo'ladi. Mana shu orqali biz bilib oldik uni xabarini to'g'ri ekanligini. U qanday xabar bergan edi? Ibn Abdulloh bo'lgan Ahmad, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam barcha yer yuzidagi odamlarga elchi bo'lib kelayotganligini xabarini bergan edi. Abotih deb avtahni jami hisoblanadi. abtahni ko'pligi. Abtah batho esa batho abtahni muannas shakli hisoblanadi. Bu ko'proq o'sha toshloq kichkina toshlardan iborat kichkina toshlar to'plangan soyga abtah deyishadi arablar. Shig'ir toshlar deb qo'yadi o'zbek tilida. O'sha shig'ir toshlar to'plangan yerni, soyni abtah deydilar arablar. Bu yerda abtah deyishidan murod abotih deb ko'plik shaklida keltirishdan murod butun yer yuzi demoqchi bo'lyapti. Keyingi baytida aytayaptiki, "Wa dhanni bihi an sawfa yub'ath sadiqan kama ursila al-'abdan Hud va Salih." Ilgargi ikki banda Hud bilan Solih alayhissalom yuborilganidek, bu kishi ham sodiq bo'lib, payg'ambar bo'lib yaqinda yuborilishini gumon qilib turibman, deyapti. Muso bilan Ibrohim alayhissalom yuborilganidek yuborilishini gumon qilib turibman. Yuborilib shu darajaga yetadiki, uning juda nurli va ravshan bo'lgan, har tomonga yoyilgan nuri ko'riladi. Va yatba'uhu hayya Lu'ay ibn G'olib. Lu'ay ibn G'olibning ikkita qabilasi ham unga ergashib ketadi. Ya'ni Quraysh bilan Kinona bilan Xuzo'a qabilalari. Buni ichiga Quraysh ham boshqa qabilalar ham kirib ketadi. Ularning yoshlari ham hamda ulug' qarilar ham ergashishadi. Jahojih deb Jahjohunni ko'pligi hisoblanadi. Jahjoh sayyid degan, ulug' degan. Fa in abqa hatta yudrika an-nasu asrahu. Agar odamlar u kishini zamoniga yetguncha, u kishini kelishlarini idrok etguncha, ya'ni zamoniga to'g'ri kelguncha men ham qoladigan bo'lsam, bu bilan men nihoyatda xursand bo'laman, nihoyatda ichim ochiq holda qabul qilaman. Yo'qsa, ey Xadija, bilginki, men seni yeringdan keng yerga chiqib ketaman, deb she'rini tugatadi. Rahimahulloh. Muallif buni naql qilganidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'sha vahiy to'xtab qolgandan keyingi ikkinchi vahiyni qisqagina aytib o'tadi. Aytadiki, va fi sahihi qala ibn Shihab va akhbarani Abu Salama ibn Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت دثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. مؤلف ايتاديك صحيحتك للشاء ديبلر صحيحت ديشلردن مراد إمام بخاري وإمام مسلم نكتبلر وفي الصحيحين دمقتلر بيرد صحيحت ديب ايتشلردن مراد o'sha Muslimni sahihlaridagi rivoyatni keltirganliklari uchun o'shanga ishora qilayotgan bo'lishlari ham mumkin. O'zi aslida bu hadis ikki sahihda ham kelgan. Ibn Shihob az-Zuhri aytdilarki, Muhammad ibn Shihob, Muhammad ibn Muslim ibn Shihob az-Zuhri. Ma'lumingiz aytgan, aytib o'tilgan edi, 124-yili vafot qilgan allomalardan hisoblanadilar. U kishi aytayaptilarki, menga Abu Salama ibn Abdurrahmon xabar berdilar. Abu Salama ibn Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu. Ya'ni Abdurrahmon ibn Aufni o'g'illari. Bu kishi ham tobiinlarni ulamolaridan hisoblanadilar. Shu kishi menga xabar berdi ki, Jabir ibn Abdulloh al-Ansori u kishiga aytgan ekan. Fa vahiy to'g'risida, vahiyni to'xtab qolganligi to'g'risida gapirayotib aytdilarki, Jabir ibn Abdulloh deydilar Abu Salama. قال في حديثه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة الوحي وحيني تختب قالشي تغرسي دا قبرياتب شن دي دي دلال رسول الله من يروب كتر اكمن اسماندن بر قطق اواز نشت يزم باشمني شن دي كزمني يقارغة كتر قرد قرسم Hiroda kelgan farishta bir kursini ustida osmon bilan yerni o'rtasida orasida o'tirgan ekan. Juda qattiq qo'rqib ketdi. Da uyga qarab qaytdi. Kelib meni qoplanglar, qoplanglar deb takrorladi. Bu yerda aytmayapti, ya'ni qoplab qo'yishganidan keyin yotganimda Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatlarni nozil qildi. Ey o'ranib o'tiruvchi kishi, muddassir degani ko'rpaga o'ranib olgan kishi yoki ustiga bir narsani yopib olgan kishi. Qum fa anti. Turgin, ogohlantirgin. Mana shu oyat bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ummatlarga, butun bashariyatga o'zlariga kelgan vahiyni da'vat qilishga ma'mur bo'ldilar. Buyurildilar. Qum fa anzir va robbaka fakabbir. Rabbingizni ulug'lay. Tur, ogohlantir, Rabbingni ulug'la. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ kiyimingni pok tut. Bunda ulamolarning ixtilofi bor, hozir aytib o'tirmaymiz. Kiyimdan murod nima ekanligi to'g'risida ikki tomonga ham ketaveradi deydi ba'zi ko'pchilik ulamolar. Ya'ni ma'naviy pokizalikka birinchi navbatda, moddiy pokizalikka ham da'vat bo'layapti bu yerda, buyruq bo'layapti. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ Rujzdan murod bu yerda shirk. Butlar, butlardan uzoq bo'ling, butlarni hajr qiling, tashlang. Ularga yaqinlasha ko'rmang. Degan oyatlar nozil bo'ldi. Fahamiyal wahyu shundan so'ng vahiy qizib ketib, ketma-ket tusha boshladi, deydilar. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hikoya qildi. Imom Muslimni bu yerda keltirmabdilar. Imom Muslimni rivoyatlarida o'sha Hiroda kelgan farishta qarasam osmon bilan yer o'rtasida bir kursiyini ustida o'tirar edi. Buni haybatidan men cho'kka tushib yerga qarab yiqilib ketdim degan rivoyat keladi. Fajasaytu minhu hatta hawaytu ila al-ard. Jasa deb tizzasi bilan yerga o'tirib qolgan odamni aytadi. Tizzam bilan yerga shunday munkib ketib, yerga qarab yiqilib ketdi. Ya'ni bu farishtani haybatidan, farishtani o'tirgan joyini ko'rib juda qo'rqib ketdilar. Shu yerda endi o'tgan suhbatimizdagi birinchi vahiy bilan mana shu ikkinchi vahiydagi kelgan ba'zi bir ibratlarni, o'zimizga kerakli bo'lgan darslarni olib olsak foydadan inshaalloh xoli bo'lmaydi. Ma'lumki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yuqorida birinchi vahiyni aytib o'tganda hikoya qilib o'tildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vahiydan ilgari ibodatga moyil bo'ldilar, ibodatga sho'ng'ib ketdilar. Bu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni ibodatga sho'ng'ib ketishlarida musulmon odam uchun, islom da'vatchisi uchun juda katta bir dars bor. Toki Alloh subhanahu va taologa bog'liqlikni, ibodatni mustahkam qilib, bu bilan nafsi ammorani har xil shahvatlari, nafsi ammorani har xil qo'zg'aydigan narsalariga qarshi tura oladigan darajada o'zida bir fond hosil qilish kerak. Hozirgi til bilan aytadigan bo'lsak, o'zida bir shunga qarshi tura oladigan bir nima deydi, man qila oladigan, o'sha narsani qaytara oladigan bir devor hosil qilishi kerak. Hayotni o'ziga tortadigan narsalaridan aldanib qolmaydigan darajada, da'vat mashaqqatlarini, muammolarini ko'tara oladigan darajada, odamlarni tarbiya qilishga, ularni yuzlantirishga, ulardan sodir bo'ladigan turli xil aziyatlarni ko'tara olishga qudrati yetadigan darajada o'zida bir qalqon hosil qilib olish uchun ibodatga berilish, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning birinchi sunnatlaridan hamda muhim sunnatlaridan hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu vahiy kelishi bilan yana bir hali keladi, yana bir nozil bo'lgan muhim oyat o'sha Muzzammil oyati hisoblanadi. Muzzammil surasini boshi hisoblanadi. Ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila. O'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu buyruq bo'lib farz bo'lgan edi. Ey o'ranib yotgan kishi, butun kechasi turib namoz o'qing. Illa qalila. Magaram ozgina istisnosi bilan dam olib olsangiz bo'ladi. Ya'ni kechani ko'pini siz namozda o'tkazing. Nisfahu, yarmini, avin qusminhu qalila, yoki undan ko'ra ozrog'ini dam olib o'tkazing. Avzid alayhi, yoki undan ko'ra ko'prog'ini. Varattilil Qur'ona tartila, Qur'onni tartil bilan, xushu' bilan joyiga keltirib o'qing. Nima uchun? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Biz sizga juda ham og'ir bir gapni yelkangizga tashlamoqchimiz. Da'vat ishi, da'vat gapi, da'vat qilish kerak bo'lgan narsalar yengil narsalar emas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambariga mana shunday xitob qildi. Bunda u kishini o'zlariga payrov qilgan, u kishini o'zlariga muqtado qilgan, u zotni o'zlariga muallim deb bilgan kishilar uchun eng katta ibrat dars bor. Kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashaman deb da'vo qildimi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishni o'zida ko'ngliga tugib qo'yibdimi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chekkan aziyatlardan ozginasini bo'lsa ham boshiga kelishini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan ibodatlardan hech bo'lmasa ozginasini o'z boshidan kechirishini o'tkazish kerak, o'zidan boshidan kechirish kerak bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda mu'minlarni o'ziga xitoban ham shunga buyuradi. aytadiki vastainu bis sabri vassala, ya'ni ishlarda sabr bilan hamda namoz bilan yordamlaninglar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan payg'ambariga ibodat qilishga buyurgan, zikr qilishga buyurgan oyatlarni sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Shuning uchun yuqoridagi nimalar menimcha kifoya qilsa kerak. Keyin yana bir nuqta, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vahiy kelishidan oldin odamlardan uzlat qildilar, odamlardan xilvatda bo'ldilar. Mana shunday xilvat ham gohida da'vatchi kishi uchun gohida kerak bo'lib qoladi. Bu degani butunlay xilvatga chiqib olish degani emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vahiydan oldingina chiqdilar xilvatga, lekin vahiydan keyin esa to umrlarini oxirigacha biron kun, biron soat odamlardan uzilmadilar. Xuddi shunday u kishini ummatlari ham da'vatga chiqishdan oldin o'zlarini odamlarga da'vat qilishga, odamlarga ba'zi bir islomiy odoblarni, islom shiorlarini o'rgatishga qasd qilar ekan, o'rgatishga urinar ekan, shunaqa narsani boshidan kechirib olgani sunnat hisoblanadi, boshidan kechirib olishi. Ya'ni ibodatga mashg'ul bo'lib, qalbni hozirlab, dunyoviy bog'liqlardan, dunyoga bo'ladigan chirmashgan narsalardan qalbni butunlay xoli qilib, nafsga qaytib, nafs ustidan hukmron bo'lib, buni qattiq muhosaba qilib, Alloh subhanahu va taoloning maxluqotlari to'g'risida juda chuqur tafakkurga borib, barcha fikrini, butun kulliyasini, hamma tarafini Alloh subhanahu va taolo uchun bog'lab, butun g'amu tashvishni Alloh subhanahu va taoloning ibodatiga burib qilsa, ana undan keyin zehni sof bo'lib, musulmon kishiga to'g'ri fikrlash, ishlarni to'g'ri, nozik ishlarni ham to'g'ri taqdirlay ola bilish, hayotdagi turli xil o'zgarishlarda qiynalib qolmaslik, firosat degan narsalar unda hosil bo'ladi inshaalloh. Endi shu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vahiy kelganida uchragan qiyinchiliklar to'g'risida, u kishini ahvollari to'g'risida biroz taammul qilib o'tish ham yaxshi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy osonlik bilan kelib qolgani yo'q. U kishi vahiyni o'zlari Rasululloh subhanahu va taolodan so'rab ham olganlari yo'q. Vahiy nihoyatda katta bir mas'uliyat, nihoyatda qiyin bir ish edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ni Alloh subhanahu va taolo tanlab, o'sha zotning ko'tara olishini bilib, u zotni ixtiyor etdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odamlardan uzoqda, g'orda o'zlari yozish chizishni bilmaydilar, payg'ambarlik nimaligini bilmaydilar, tasavvurlariga kelgani yo'q, xabarlarini bilmaydilar unaqa narsalarni. G'orda yolg'iz o'zlari g'arib bo'lib yashadilar. Keyin to'satdan u zotga bir farishta ko'rinib, uni u kishini jonlari halqumiga kelguncha qisib qo'yib yuborib, bir marta emas, ikki marta emas, uch marta mana shunday qilib turib buyurib, o'qishga buyurib ketishlari, keyin bu holdan u kishini jonlari halqumiga kelib, o'lar holatiga kelib, o'zlariga qo'rqib qolib, o'zlariga kelolmasdan uyga kelib turib qaltirab, butun badanlaridan sovuq ter chiqib qochib kelishlari, bularni har birini biz uzun taammul qilishimiz kerak bo'ladi. Bizga osongina o'qilayotgan Qur'onni ja qiroat bilan o'qiyotgan paytimizda xuddi Qur'on Alloh subhanahu va taolodan bizni tilimizga yengil qilinganligi bois bemalol o'qib ketaveramizu, lekin bu Qur'onni boshidan oxirigacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelayotganda har bir oyati u zotni qanchalik terga tushirganini, u zot qanchalik qiynalganliklarini taammul qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vahiydan qiynalib, qiyinchilik bilan holatlari qiyin bo'lib o'ralib yotganlarida undan ustiga, o'shani ustiga yana Alloh subhanahu va taoloni biz sizga hali og'ir bir gapni yuklaymiz degan oyatini nozil bo'lganida u kishining ahvollarini bir tasavvuringizga keltirib ko'ring. Endi shu yerda bir savol tug'ilib qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo vahiyni bunchalik qiyin qilmasdan bir vaqtni o'zidayoq ilhoman shartta ko'ngillariga solib qo'yib Qur'onni joylashtirib qo'yishga qodir edi-yu. Nimaga endi mana shunday holatni Alloh subhanahu va taolo ixtiyor etdi? Nima uchun bunchalik qiyin bo'ldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelishi? Buni tagida hikmatlar endi ko'p. Biz o'sha hikmatlarni hammasini ham, ozginasini ham bila olmaymiz. Endi qo'ldan kelgancha bundan olinadigan ba'zi bir ibratlarni olishga endi banda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini taammul qilgan sayin ozmoz erisha boshlasa kerak. O'shanaqa hikmatlardan ba'zilari vallohu a'lam bu dinni muhimligini bayon qilish. Odamlarga, butun ummatga o'sha bemalol yurib, yuragingizga nihoyatda xotirjamlikni solgan, hayotingizni shunday chiroyli tanzim qilib, chiroyli tizimga solib qo'ygan din osongina yetib kelgani yo'q. Bu narsa uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qanchalik qiynalganini, bu narsa qiyin ekanligini, bu din qiymatli din ekanligini, arzon din emasligini bildirib qo'yish ham bo'lsa kerak. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Iqro deb birinchi oyatni qiroat bilan boshlanishi, o'qishga buyruq bilan boshlanishini ham ko'pchilik aytib o'tishgan. Bu yerda ham bir ishora qilib ketish yaxshi bo'lsa kerak. Bundan islomdagi ilmni manzilati, o'rni kelib chiqadi. Payg'ambarlikni boshlanishidagi birinchi kalima Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning quloqlariga yetib kelgan birinchi so'z qiroatga, o'qishga buyruq bo'ldi. Undan keyin ikkinchi so'z esa ta'lim. Alloh subhanahu va taoloni bandalarga ta'lim berishi, ilmni ulug'lash bo'ldi. Ana shunday qilib Islom ilmga buyurib, ilmga targ'ib qilib keldi. Ilm egalarini, darajalarini ko'tarib, ulardan ajratib keldi. Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatda sizlardan, Alloh subhanahu va taolo sizlardan iymon keltirib, ilmga ega bo'lganlarni juda ko'p darajalar ko'taradi deydi. Yana bir oyatda esa bilganlar bilan bilmaganlar barobar bo'ladimi deng ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. O'zingizga mashhur bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, kimki ilm izlab bir yo'lni tutadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'sha yo'lni jannatga ulab qo'yadi. Ya'ni shu yo'l orqali unga jannat yo'lini ochib qo'yadi. Farishtalar talibi ilm uchun, ilm izlovchi uchun ulardan rozi bo'lib izlayotgan ilmini, ilmidan rozi bo'lib qanotlarini qo'yib turadi. Ya'ni qanotlarini ularga yozib, ana nima qilib rozilik belgisini qilib turishadi. Olim odamga osmonlardagi u yerdagi barcha jonzot istig'for aytadi. Hatto suvlardagi baliqlar ham, deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qiyin holatda Xadija onamizning yuqorida aytib o'tganimiz dastak bo'lishlari, tayanch bo'lishlari, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'llab-quvvatlashlari solih ayolning kishini hayotida nihoyatda o'rnini kattaligiga dalolat qiladi. Keyin Xadija onamizning islomdagi nihoyatda ulug' o'rni borligiga, bu zotni bekorga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan ulug'likni egallamaganliklariga Alloh subhanahu va taolodan bekorga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonidan Alloh subhanahu va taolo tomonidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu ayolga ulug' va'dalar bekorga qilinmaganligini bilib olamiz. Keyin yana muhim nuqtalardan yana bittasi, Xadija onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga u kishini Alloh subhanahu va taolo qiyin ahvolga solib qo'ymasliklariga dalolat qilib, u zotni bandalarga qilgan yaxshiliklarini sanaganliklarini juda ta'kidlab o'tish nihoyatda e'tiborga molik hisoblanadi. Nima uchun? Chunki kishilarni qiyinchiliklariga, ularda hosil bo'ladigan ba'zi bir kamchiliklarga beparvo bo'ladigan, odamlarni o'ylamaydigan kishilardan dinga xizmatchi chiqishi juda amri mahol bo'ladi. Dinga xizmat qiladigan odamlar birinchi navbatda o'sha odamlarga, qiynalib qolganlarga doimo mehribon bo'lishi kerak bo'ladi. Yana shundan bilib olamizki, bizni dinimiz kishini o'zinigina islohi uchun kelgan din emas. Odam o'zini isloh qilib, atrofidagi kishilarni ham isloh qilishga, atrofidagi kishilarni ham o'ylashga chaqiradigan ijtimoiy din hisoblanadi. Shuning uchun ham juda ko'p hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga qattiq ta'kidlab, buni qattiq ta'kidlab keladilar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan bir hadisda bitta odam u kishidan islomni qaysisi yaxshi deb so'radi. Shunda aytdilarki, odamlarga ovqat yedirasan, tanigan va tanimagan kishingga salom berasan, dedilar. Yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kimki Allohga va qiyomat kuniga iymoni bo'ladigan bo'lsa, qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'ladigan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin, mehmonini izzat-ikrom qilsin, dedilar. Mana shularni o'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keltirgan dinning ijtimoiy, nihoyatda odamlarni o'ylagan din ekanligini bilib olamiz. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hadislaridan olishib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keltirgan din yakka Alloh subhanahu va taologa ibodat hamda xalqlarga yaxshilik qilish deyishadi. Endi bundan tashqari biz bilmagan ancha ibrat darslar ham ko'p u yerlarda. Endi hozir shunisi inshaalloh kifoya qilsa kerak. Keyingi suhbatimizda uchrashgunga qadar mana shu yerda suhbatni to'xtatamiz. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.